จ้าแขวงจำปาสักเสื่อมั่นว่าบรรดาวิสาหกิจของเวียดนามจะสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้ลงถึงอันดับที่1ในแขวงจำปาสักได้แน่นอนโดยในปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ในอันดับที่2แล้วส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านบุญทองดิวิไซเจ้าแขวงและเลขาผัดแขวงจำปาสักแถลงยืนยันว่าการพัวพันหัวมือระหว่างแขวงจำปาสักกับบรรดา15แขวง3นคร1สถาบันอยู่ในเขตภาคกลางและภาคใต้ของเวียดนามได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกๆด้านโดยเฉพาะแม่นการหัวมือในด้านเศรษฐกิจนั้นก็เชื่อมั่นว่าบรรดาวิสาหกิจของเวียดนามจะสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้ลงทุนอันดับที่1ในแขวงจำปาสักได้อย่างแน่นอนดังที่ท่านบุญท้องได้ให้การอธิบายว่า
ว่าฮอดปัจจุบันแขวงพวกเฮาได้พัวพันกับบรรดาแขวงภาคกลางภาคใต้ของเวียดนาม15แขวง3นครใน1สถาบันผลงานที่พวกเฮาได้ร่วมมือกันนี้ก็แสดงออกในภาคปฏิบัติตัวจริงเป็นต้นทั้งด้านวัฒนธรรมสังคมทั้งด้านศึกษาแต่ละปีนี่ได้ส่งลูกหลานเฮาไปทําไปเรียนในแขนงวิชาอาชีพอื่นๆนอกจากนั้นอีกทั้งด้านเศรษฐกิจนี้บรรดาบริษัทบรรดาแขวงอยู่ภาคกลางภาคใต้นี้มาลงทุนอยู่แข็งเฮามี44โครงการ300กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นอันดับที่2ของการลงทุนถึงแข็งเฮามี18ประเทศมาลงทุน
แต่ยังใดก็ตามท่านบุญเทียมเพียสาขาห้องหัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุนแขวงจำปาสักได้ให้การยืนยันก่อนหน้านี้ว่าอำนาจการปกครองแขวงจำปาสักได้ออกคำสั่งให้ยกเลิกการลงทุนของบริษัทต่างชาติ51โครงการเพราะกวดพบว่าบ่มีความคืบหน้าและบ่ได้นำเงินลงทุนเข้ามาในโครงการแต่อย่างใดซึ่งในนี้ก็รวมถึงการลงทุนของบรรดาวิสาหกิจของเวียดนามด้วยจำนวน20โครงการที่มีปัญหาด้านเงินลงทุนและบ่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้นั่นเองก่อนหน้านี้กลุ่มบริษัทหวางแองหญ้าลายของเวียดนามรายงานว่าบริษัทกำลังจะขายสัมปทานสวนยางพาราในเนื้อที่ 20,000 กว่าเฮกตาร์และโรงงานปรุงแต่งน้ำตาลที่บริษัทได้ลงทุนในแขวงอัตปือเพราะว่าบริษัทกำลังเผชิญกับปัญหาขาดทุนและเป็นหนี้อย่างหนักหน่วงอันเป็นผลจากการตกต่ำลงของราคายางพาราในตลาดโลกที่ลดลงจากราคาเฉลี่ย 14,000 กีบต่อกิโลกรัมในปี2013มาเป็น 5,000 กีบต่อกิโลกรัมในปัจจุบันนี้ทั้งนี้โดยกลุ่มบริษัทหวางแองหญ้าลายมีหนี้สินถึง366ล้านดอลลาร์สหรัฐที่จะต้องสำหรับคืนให้กับบรรดาธนาคารในเวียดนามทั้งยังเป็นหนี้กองทุนเทมาเซกของรัฐบาลสิงคโปร์อีก50ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงต้องขายสัมปทานสวนยางพาราและโรงงานปรุงแต่งน้ำตาลในลาวให้กลุ่มธุรกิจจากจีนเพื่อนำเอาเงินไปสำหรับคืนให้กับเจ้าหนี้ดังกล่าวทางด้านเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของลาวเปิดเผยว่าปัญหาหนี้สินของกลุ่มบริษัทหวางแองหญ้าลายยังได้ส่งผลกระทบถึงโครงการก่อสร้างสนามบินอยู่ที่บ้านหนองข้างเมืองซำเหนือแขวงหัวพันที่ลงทุนก่อสร้างโดยกลุ่มบริษัทหวางแองหญ้าลายด้วยเพราะการดำเนินงานนับจากปี2014เป็นต้นมาได้คืบหน้าไปแล้วเพียง 40%นั้นและถือว่าสักษาในทุกด้านเพราะตามแผนการได้กำหนดให้การก่อสร้างจะต้องแล้วเสร็จและเปิดใส่ให้ได้ในท้ายปี2016ที่ผ่านมายิ่งไปก็นั่นการก่อสร้างยังบ่ได้มาตรฐานตามแบบที่รัฐบาลลาวกำหนดอีกด้วยซึ่งก็ได้เป็นผลเหตุให้ท่านบุญจันทร์สินทวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งออกคำสั่งให้โจ๊ะการก่อสร้างสนามบินเป็นการชั่วคราวนับจากกลางปี2015เป็นต้นมากลุ่มบริษัทหวางแองหญ้าลายเป็นบริษัทใหญ่อันดับที่2ในตลาดหุ้นเวียดนามได้เน้นนักการลงทุนในการปลูกยางพาราการขุดค้นแร่ธาตุการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าและอุตสาหกรรมแปรรูปใหม่โดยมีมูลค่าลงทุนได้ราวหลายกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันนี้รายงานจากบางกอกสงฤทธิ์ผลเงิน VOA